v današnji oddaji.
Znani vodja poslanskih skupin novega sklica državnega zbora.
Vida Čadonič Špelič, nekateri poslanski novinci so se na prvih sejah vedli kot v prvem razredu.
Ukrajinski predsednik Zelenski, Rusija je Donbas spremenila v pekel.
Policijska preiskava delovne nesreče v Melaminu še ni končana, včeraj umrl še en od poškodovanih.
Kmetje bodo dobili nove odločbe Fursa, ugovori na obstoječe niso potrebni.
Vreme konec tedna sončno, popoldne lahko zagrmi. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V državnem zboru so se dokončno oblikovale vse poslanske skupine, znani so tudi njihovi vodje, več Marcel Krek.
Ker se je na zadnjih parlamentarnih volitvah v državni zbor prebilo 5 strank, bo v njem tudi prav toliko poslanskih skupin plus poslanska skupina predstavnikov narodnih skupnosti. Gremo po vrsti. Poslansko skupino Gibanja Svoboda bo do najverjetnejše izvolitve za mandatarja vodil predsednik stranke Robert Golob. Njegova namestnika sta poslanca Tamara Kozlovič in Borut Sajovic. Kdo bo prevzel vodenje največje poslanske skupine v zgodovini slovenskega parlamentarizma po Golobovi izvolitvi, še ni povsem jasno. Kot kaže, je poslanska skupina SDS edina, ki je za svojo vodjo izbrala žensko, to bo Jelka Godec. Poslansko skupino NSI bo za zdaj vodil dosedanji predsednik Jožef Horvat, njene vajeti pa naj bi po predaji poslov na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prevzel Janez Cigler Kralj. Predsednik poslanske skupine SD bo Jani Prednik, poslansko skupino Levice pa bo še naprej vodil Matej Tevatovec. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je o odločitvi o vodjih poslanskih skupin že obvestila predsednika republike Boruta Pahorja. Ta je nove vodje že povabil na posvet o tem, komu naj podeli mandat za sestavo vlade. Najverjetnejša podpora se obeta relativnemu zmagovalcu volitev Robertu Golobu, državni zbor pa bi lahko o njegovi kandidaturi za mandatarja glasoval že v sredo.
Nov slovenski parlament je že začel delo. Za novimi poslanci sta že 2 seji, ustanovna, ki je potekala prejšnji petek, in sredina izredna. V državnem zboru sedita kar 2/3 novih poslancev, nekaj pa se jih je vrnilo na poslanski sedež. Med njimi je tudi poslanka NSI Vida Čadonič Špelič. Z njo se je pogovarjal Marcel Krek.
Doktor Vida Čadonič Špelič, po 2 desetletjih se vračate v parlament. Kakšen mandat pričakujete?
Bogde, dober dan vsem poslušalkam in poslušalcev. Ja, vračam se optimistično v slovenski parlament, v hram demokracije, ki ga poznam že od prej. Prvič sem bila poslanka pred 30 leti. Žal pa v tem mandatu pričakujem veliko težkega dela, kajti naša stranka je v tem trenutku v opoziciji, kar pomeni, da bo težje izvrševala svoj program. Želimo si delati za ljudi, koliko bo to možno, bo pa v resnici pokazala pozicija. In vseeno bom rekla, da sem optimistična, ker bom pokazala voljo do sodelovanja z vsemi, ki dobro mislijo za slovenski narod.
V parlamentu je 2/3 novincev, se to pozna. Kakšni so vaši prvi vtisi?
Ja, videlo se je, da so, in tudi sama sem pravzaprav nazaj prišla po 20 letih, se malo tako obnašali kot v prvem razredu. Predvsem mislim, da so bili, ali pa smo bili, zvedavi, ogozirali smo okrog sebe se, kdo koga pozna. Bili smo pravzaprav tam čisto v drugem svetu, kot smo delali do zdaj, ampak jaz mislim, da bo zelo hitro steklo sodelovanje in da se bomo navadili tega popolnoma drugačnega ritma, kot do zdaj navadnih službah.
Opozicija, no natančneje SDS, je že na prvi seji vložila nekaj predlogov sprememb zakonov, pa tudi predlogov referendumov. Tu ciljam pravzaprav na posvetovalni referendum o vladi. Tu se NSi ni pridružila. Zakaj temu tako? Namreč stališče SDS je, da nova vlada z 19 ministrstvi plus enim brez listnice ustvarja preširok aparat.
Tudi Nova Slovenija misli, da v tem trenutku ni prav nobene potrebe, da bi širili vlado. Posebno ne na začetku mandata, ki bo gotovo da težek in ima pred sabo velike izzive. V jeseni, energijska kriza, draginja, posebno hrana, ne vemo, kako bo z virusom, COVID-a in tako naprej. Dejansko v Novi Sloveniji smo jasno izrazili stališče, da ne podpiramo širitve ministrstev, kajti pripričani smo, da število ministrstev ne vpliva na učinkovitost vlade. Mi mislimo, da bi z sedanjimi ministrstvi dobro lahko nadaljevali svoje delo. Po drugi strani pa je nova koalicija, posebno stranka Svoboda, dobila na volitvah veliko odgovornost. S tem pa tudi pravico, da vlado oblikuje po svoji podobi. In v Novi Sloveniji tega ne odrekamo. Mi samo povemo svoje mnenje, povemo, kako mislimo, da bi bilo za ljudi bolje, vendar jim prepuščamo odločitev. Njihova odločitev je torej, da grejo povečati število ministrstev in mi jih pri tem ne bomo ovirali. Ali drugače povedano, naj začnejo čim prej delati, da preidejo od besed k dejanjem. Veliko so obljubljali in veliko bojo morali postoriti.
Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič napoveduje, da bo hram demokracije vodila z zgledom. Zavzemala se bo za dvig ravni komuniciranja v parlamentarnih razpravah, želi si namreč, da bi koalicija in opozicija našli skupni jezik. Obljublja, da bodo zakonski predlogi usklajeni s pravnim redom in samozavestno dodaja.
Jaz sem sama pravnica, tako da mene bodo težko peljali na led s tem, ali bodo zdaj te zakoni ustavno, pravno in tudi z drugimi zakoni v skladu ali ne. Tako da jaz se bom absolutno zavzemala za to.
Predsednica državnega zbora ocenjuje še, da bo nova koalicija ustavno večino, torej 60 poslanskih glasov, za izvedbo posameznih projektov lažje našla pri NSI. V Amčamu Slovenija pozdravljajo namere iz koalicijske pogodbe povezane s trajnostjo, zelenim prehodom in na znanju temelječo družbo. Želijo si, da bodo ukrepi in zakoni sprejeti premišljeno, so zapisali. Med področji, ki so zelo pomembna za razvojno naravnano gospodarstvo in jih pogrešajo ali pa so nejasna, so našteli davčno politiko, reformo zdravstvenega sistema, pokojninsko reformo, debirokratizacijo in ohranjanje konkurenčnosti, izobraževalne programe, spodbudno okolje za mlade, ukrepe za spodbujanje sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom, ter digitalno gospodarstvo in digitalizacijo države. Pogrešajo tudi omembo gospodarstva kot pomembnega partnerja in deležnika za razvoj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še... Praznovanje dneva pomorstva v znamenju pretresov v globalni pomorski logistiki.
Na Ptuju živahno, po 2 letih spet za javnost odprte dobrote slovenskih kmetij.
Šport Kaja Juvan v polfinalu teniškega turnirja serije VTA v Strasburu. Prometno-informacijski center.
Na cesti Postojna Pivka je na prestranku zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na Dolenjski avtocesti je pri Kronovem proti Obrežju zaprt vozni pas, na južni ljubljanski obvoznici pa zaradi nesreče pred počivališčem Barje proti razcepu Malence oviran promet. Cesta Jesenice-Žirovnica je pri Koroški Beli zaradi prometne nesreče zaprta. Ovira pa še na Štajerski avtocesti, na uvozu Lukovica proti Ljubljani, tam je oviran promet zaradi pneumatike na vozišču in zastoj zaradi popodanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vozite previdno.
Radio Ognjišče.
Pravico imate vedeti.
Mineva že 86. dan vojne v Ukrajini. Območje regije Donbas je trenutno središče najbolj intenzivnih bojev med ukrajinskimi in ruskimi silami. Predsednik Volodimir Zelenski je obtožil Rusijo, da je območje spremenila v pekel. Prispevek Roka Mihevca.
To je pekel, ne pretiravam. Tako slikovit je bil v svojem nočnem video nagovoru iz Kijeva Zelenski, ki rusko vojsko obtožuje tudi neprestanih napadov na regijo Odesa in na več mest v srednji državi. To je nameran in zločinski poskus, da se ubije čim več Ukrajincev in uniči čim več hiš, infrastrukture in podjetij. Ukrajinsko obrambno ministrstvo je obtožilo Rusijo, da krepi svoje napade v Donbasu in pri tem onemogoča beg civilistom. Največji boji se trenutno bijajo za mesto Severno Donetsk, ki je še zadnji del regije Lugansk pod nadzorom ukrajinske vojske. Zaradi ruske invazije je NATO okrepil prisotnost v članicah iz vzhodne Evrope. Na vzhodnem krilu je trenutno 8 bojnih skupin z 42 tisoč vojaki in 120 bojnimi letali v visoki stopni pripravljenosti, je sporočil poveljnik ameriških sil v Evropi in vrhovni poveljnik NATO za Evropo Todd Walters. Združene države Amerike so od februarja Ukrajini dobavile vojaško pomoč v vrednosti 4 milijard ameriških dolarjev. Ameriška vojska pa ima v Evropi trenutno 100 tisoč aktivnih čet. Walters je še poudaril, da NATO-va letala v tem času opravljajo 50% več zračnih patrulj, ob tem pa še pohvalil ukrajinsko vojsko pri obrambi pred močnejšo rusko vojsko. NATO bo Ukrajino podpiral tako dolgo, kot bo treba, je bilo še slišati. Ruski obrambni minister pa je dejal, da se bo Rusija odzvala na napovedano širitev NATO z oblikovanjem novih vojaških oporišč na zahodu države. Do konca leta bo takšnih 12 vojaških enot in podenot. Kot razlog za krepitev sil v evropskem delu Rusije je minister navedel naraščajoče napetosti v tem okraju in ob tem omenil še verjetno vključitev Finske in Švedske v NATO. Države članice Varnostnega sveta Združenih narodov pa so na posebnem zasedanju o prehranski varnosti znova pozvale Rusijo naj omogoči izvoz pšenice iz ukrajinskih pristanišč ob Črnem morju. Nekateri voditelji so Rusijo obtožili, da z blokado pristanišč uporablja lakoto kot orožje v vojni.
Na Stari celini 20. maja praznujemo Evropski dan pomorstva. To je priložnost za razpravo o možnostih ter izzivih, ki jih Evropi ponuja morje z razgibano obalo in številnimi pristanišči. Tokrat je v ospredju trajnostno modro gospodarstvo, brez katerega ni zelenega prehoda. A italijanski vlačilec, ki je v sredo potonil v Jadranskem morju, opozarja, da bo treba na tem področju še marsikaj storiti. Tone Gorjup.
Namen Evropskega dneva pomorstva, ki so ga razglasili leta 2008, je dvig zavesti o pomenu morja tako v Sloveniji kot širšem evropskem prostoru. Strokovnjak za pomorsko pravo Marko Pavliha.
Pomorstvo tudi v Evropski uniji igra izjemno pomembno vlogo in seveda zaradi tega tudi za Slovenijo. Slovenija je res da majcena pomorska državica, toda njena vpetost na morski strani Triglava v ogromno pomorsko Evropsko unijo nas znatno povečuje in nam omogoča dodatne priložnosti.
Letošnje praznovanje zaznamujejo pretresi v globalni pomorski logistiki. Doživlja jih tudi Luka Koper, ki je tej tematiki posvetila današnjo okroglo mizo na upravi za pomorstvo. Dan pomorstva je sicer
letos posvečen trajnostnemu modremu gospodarstvu za zeleno okrevanje.
Temu je posvečeno letno srečanje pomorske stroke v italijanski Raveni. V sklopu te konference poteka tudi vrh EU40 ocean, ki razpravlja o temah oceani in podnebje, hrana iz oceanov ter zdravi in čisti oceani. V Sloveniji posebno pozornost tej tematiki posvečajo na Fakulteti za pomorstvo in promet. Pavliha je o tem povedal.
Aktivno sodelujemo pri številnih nacionalnih, evropskih in mednarodnih projektih, še posebej na območju severnega Jadrana in jadransko-jonske regije.
Ministrstvo za okolje je ob dnevu pomorstva opozorilo na problematiko plastičnih odpadkov v morju. Temu je bilo pred dnevi posvečeno regionalno srečanje v španski Sevili. Govorili so o dobrih praksah na področju odpadkov za Sredozemlje. Ob dnevu pomorstva se lahko vprašamo, kakšen naj bo naš odnos do morja. Marko Pavliha odgovarja.
Naj bo spoštljiv. Zavedamo se tega, da morje kljub navidezni neskončnosti ni neskončno, da je tudi morje kot ekosistem že ogroženo, kar pomeni, da se obnašamo tudi na počitnicah tako kot doma.
Dobro se počutimo v okolju, ki je urejeno, čisto in nedotaknjeno. Zato skrbimo, da bo tako tudi ostalo.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Število smrtnih žrtev eksplozije v kočevskem podjetju Melamin se je povzpelo na 6. Policija je namreč včeraj popoldne sporočila, da je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana umrl eden od 2 hudo poškodovanih. Po zadnjih navedbah v KC je drugi poškodovani zaradi hudih opeklin še vedno v kritičnem stanju. Vodja medicinske oskrbe, ki je ranjenim na kraju nesreče nudila takojšnjo zdravniško pomoč, Primož Velikonja, je za naš radio o resnosti poškodb povedal.
V moji 25-letni praksi sem doživel nekaj opeklin, te so bile res ekstremne. Tukaj jasno potem začnemo z oskrbo primarno jasno hlajenja, lajšanja bolečin in oskrbe dihalne poti.
Znova se je tudi pokazalo, kako potrebna je v nujnih primerih helikopterska pomoč. Enega od hudo ranjenih v Melaminu so namreč v OKC prepeljali prav s helikopterjem, enega pa z reševalnim vozilom, saj drugi helikopter takrat še ni bil na voljo.
Helikopterske enote bi se mogle jasno povečati, tako da bi imeli vsi v Sloveniji enakomeren dostop do helikopterja. Sploh velja tu za naše kočevsko področje, mi se helikopterja praktično tedensko poslužujemo. Če pogledate samo recimo našo najbolj oddaljeno točko Osilnico, potem veste, da imamo recimo iz zdravstvenega doma Kočevje do Osilnice imamo nujne vožnje 40 minut. Kaj šele, da tega pacienta prepeljemo v klinični center Ljubljana. Tako da helikopterska služba nujne medicinske pomoči leta 2022 bi mogla imeti več baz, kot jih ima, in jaz upam, da bo nov minister prisluhnil in da bo šla zadeva v pravo smer.
Je še dejal Primož Velikonja. Finančna uprava je našla rešitev za zavezance, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Tem bo v juniju izdala nove odločbe. To pomeni, da jim ne bo treba vlagati pritožb, se bo nova odločba nadomestila prejšnjo, ki je napačna, so danes sporočili iz Fursa. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je zadovoljen. O rešitvi pravi.
Ja, točno to se je se prav Furs odzval tako, kot smo v Kmetijsko-gozdarske zbornici zahtevali. To je, da pošljejo nove odločbe z novimi ciframi. Zdaj sicer še ne vemo točno, kakšne bodo te zneski. Evidentno pa je, da je prišlo do napake. Zato tudi pozivamo kmete, naj ne plačajo teh prispevkov, kajti rok plačila je šele začetku 7. meseca. Upam, da bo na novih odločbah, ki jih bodo dobili tudi še malo kasnej. Predvsem pa seveda sem prepričan, da bodo tudi zneski precej nižji.
In kako visoki so bili zneski v obstoječih odločbah?
Izredno velike, od enkrat večje, to je bilo minimalno, pa tudi do 7-krat. Ne? Zaradi nekih problemov pri prenosu podatkov iz Zavoda za gozdove na GURS in potem na FURS v vezi rastiščnega koeficienta, ki pa se seveda ni spremenil in se tudi ne more spremeniti, ukolikor niso upravljeni ti 10-letni gojitveni načrti.
Je pojasnil predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Ptujski minoritski samostan gosti festival Dobrote slovenskih kmetij. Na dvorišču samostana svoje pridelke in izdelke kupcem letos ponuja približno 30 kmetij. Tokrat so posebej izpostavljena olja s poudarkom na oljčnem olju. Več Marjana Debevec.
Tradicionalni dogodek je opoldne odprl častni pokrovitelj festivala, kmetijski minister Jože Podgoršek. Predtem so pripravili strokovni posvet o pestrosti ponudbe slovenskih olj in njihove uporabe v kulinariki.
Pridelava oljaric in pa izdelava olja je kar ena tržna niša v Sloveniji, ki jo kar dobro kmetije znajo izkoristiti in prav je tako, ne? Sploh pa zdaj v zaostrenih pogojih, ko olja na svetovnem trgu primankuje, je tako pomembno, da se s tem ukvarjamo tudi na slovenskih kmetijah.
Je pojasnil predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič. V refektoriju minoritskega samostana so zato pripravili razstavo slovenskih olj. Uvodno dopoldne je bilo sicer posebej namenjeno tudi šolam, ki so sodelovale na likovnem natečaju. Po Pribožičevih besedah je bil odziv velik.
300 likovnih del je komisija ocenila, blizu 60 je tistih, ki bodo tudi razstavljeni, se pravi, to so osnovnošolci in vrtci.
Jutri in v nedeljo bodo kot vsako leto podeljevali priznanja za nagrajene izdelke. Na letošnjem ocenjevanju je sodelovalo več kot 550 kmetij iz vse Slovenije in zamejstva, ki so v dobrih 200 skupin živil prijavile skoraj 1000 dobrot. Prvič doslej so med kategorije dodali ribje izdelke. Število prijavljenih izdelkov in priznanj po besedah predsednika organizacijskega odbora kaže na izjemno kakovost proizvodov, ki predstavljajo priložnost za razvoj kmetij, še posebej na območjih s težjimi pogoji pridelave. Organizatorji so poskrbeli tudi za bogat kulturni program ter zabavne delavnice in animacije za otroke. Festival dobrote slovenskih kmetij bodo v nedeljo sklenili s srečanjem vinogradnikov.
Obeležujemo 5. svetovni dan čebel. Namenjen je krepitvi zavedanja o pomenu, ki ga imajo čebele in vsi drugi opraševalci za kmetijstvo in biotsko pestrost. Tokrat je v ospredju tema mladi in čebelarstvo. Zanimanja za to dejavnost je vedno več, nam je v eni izmed svetovalnic povedal Rok Ferenčak iz čebelarstva Ferenčak.
Čebelam se ne godi najboljš, ampak nekako je trend takšen, da je čebelarjev zmer več, to je rato en tak zanimiv hobi. Ja, mi smo v samem vrhu glede na število prebivalcev in na število čebelarjev. Pri živalih je tako, ne? Eno je literatura, ampak največ šteje, to sem jaz sigurno pristaš tega in zagovarjam to, živali treba opazovati. In ko ti živali opazuješ, potem se one tebe učijo. In ti takoj veš, ko kaj ne štima v panju. Ne vem, jaz že, ko pridem pred čebelnak, vidim, kaj se dogaja na bradah, tam se vse vidi. In tudi, da se čebel čim manj razkopava po panjih, vznemirja.
Statistika razkriva, da je bilo leta 2020 v Sloveniji več kot 11 tisoč čebelarjev, ki so skupno pridelali 1300 ton medu. Vsak prebivalec ga letno porabi nekaj manj kot kilogram. Svetovni dan čebel so Združeni narodi razglasili na pobudo Slovenije.
Začenjamo s tenisom. Kaja Juva nadaljuje dobre nastope na turnirju VTA v Strasburu. 21-letnica je v včerajšnjem četrtfinalu gladko po 2 urah igre 7-6 in 6-4 premagala Belgijko Elise Mertens in se kot prva uvrstila v današnji polfinale. Naslednja tekmica Juvanove bo 8. igralka sveta, Čehinja Karolina Pliškova. Žreb pa je določil, da bo edini slovenski predstavnik na odprtem teniškem prvenstvu Francije, ki se začenja prav ta konec tedna, Aljaž Bedene, v prvem krogu igral z Avstralcem Christopherjem O'Connellom, lanska polfinalistka Tamara Zidenšek, ki je 24. nosilka, se bo srečala z Američanko Claire Liu, Juvanova pa čaka kvalifikantka. V finalu zaključnega turnirja košarkarske Eurolige v Beogradu se bosta pomerila branilec naslova Anadolu Efes in 10-kratni evropski prvak Real Madrid. Turki so v včerajšnjem polfinalu premagali Olympiakos 77-74, Madričani pa so na El Clasiku presenetili Barcelono s 86-83. Anadolu Efes se bo jutri ob 19. uri potegoval za svoj drugi naslov v zgodovini kluba, Real Madrid pa za prvega po letu 2018, ko je nazadnje slavil ravno v Beogradu z Luko Dončićem na čelu. Barcelona in Olympiakos se bosta še prej pomerila za tretje mesto. Včerajšnjo 12. 204 km dolgo etapo od Parme do Genove je dobil domačin Stefano Oldani. Kolesar ekipe Alpecin Phoenix je bil najmočnejši v obežni skupini. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb na vrhu, danes tako še devetič letos rožnato majico nosi Španec Juan Lopez, ki ima 12 sekund prednosti pred Ekvadorcem Richardom Carapazom. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Ko imajo vse stvari svoje mesto, življenje postane enostavno. Povežite vsa zavarovanja, varčevalne načrte, zvestobo in digitalno poslovanje v lojalnostni program Triglav Komplet ter prihranite do 40%. Bodite komplet z lojalnostnim programom skupine Triglav. Več na triglav.si.
Popoldne bo v glavnem jasno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa do 31 stopinj Celzija. Pa obeti? V nedeljo bo zjutraj v notranjosti Slovenije precej nizke oblačnosti, čez dan bo po večini sončno, popoldne in zvečer bo še možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo delno jasno, verjetnost za popoldanske nevihte pa bo majhna. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 28 stopinj, Črnomelj 31, Celje, Krško, Metlika 30 stopinj, Letališče Edvarda Rusija na Maribor delno oblačno 29, Murska Sobota, Novo mesto, Lendava, Mežica, Ptuj in Ravne na Koroškem ter Rogaška Slatina, Trbovlje in Trebnje 29 stopinj. Kočevje, Slovenj Gradec, Gornji Grad, Hrastnik, Kranj, Litija, Maribor, Nova Gorica, Slovenske Konjice in Velenje 28 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 27, Bohinjska Češnjica prav tako 27, Bovec in Ajdovščina ter Pohorje, krajinski park Goričko in Vrhnika 26. Gorenja vas, Idrija, Ilirska Bistrica in Tolmin 25, Postojna in Logatec 24, Jezersko 23, Koper in Sveti Trije Kralji na Pohorju 21, Piran ter Rudno Polje 20, Krvavec 17, Kredarica pa v oblakih 11 stopinj Celzija.
Pomladni dnevi pri Volkswagenu prinašajo zimska presenečenja.
Kakšna zimska presenečenja? Saj vendar pomlad.
Pri Volkswagenu ti ob nakupu vozil Volkswagen Polo, Taygo, T-Cross ali T-Roc to pomlad podarijo bon za zimske pneumatike. Kar hitro na Volkswagen.si in preveri še dodatne ugodnosti ob financiranju.
Kar nekaj nesreč se je zgodilo na južni ljubljanski obvoznici, je pred počivališčem Barje proti razcepu Malence zaradi nesreče še vedno oviran promet, nastal je zastoj, pa na cesti Postojna Pivka je na prestranku promet urejen izmenično enosmerno in na dolenski avtocesti je pred Kronovim proti Obrežju zaprt vozni pas. Zastoji pa zaradi popodanske prometne konice na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah in zato vozite previdno ter počasi. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Večji del mozaika dneva bo danes namenjen analizi osnutka koalicijske pogodbe in tudi ostrim odzivom najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba na pripombe, ki prihajajo z različnih strani. Poklicali smo ekonomista in nekdanjega finančnega ministra Janeza Šušteršiča. Lepo vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. Ura pa bo vsak hip 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.